Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu jatkuu Raamattuopistolla. Ehdit vielä hyvin mukaan. Käsittelemme ensi viikolla Avoimessa Raamattukoulussa toista Mooseksen kirjaa sekä Raamatun kaanonia ja Raamattua Jumalan sanana. Yleisotsikkona viikolla on Raamattu eläväksi, mistä teemasta puhun tänäänkin. Kerrotaan Etelä-Suomessa asuneesta miehestä, joka oli ollut Lapissa talvella hiihtovaelluksella. Hän oli kuitenkin joutunut vaelluksella jo alkuvaiheessa eksyksiin, eikä oikein erottanut valkeassa lumisateessa, missä hän on tai minne hänen tulisi mennä. Useita tunteja harhailtuaan hän oli lopulta päätynyt tien varteen ja lähtenyt seuraamaan sitä. Pari kilometriä edettyään hän oli tullut tien risteykseen, josta tie haaraatui kahteen suuntaan. Risteyksessä oli vanha tienviitta. Tienviitta oli kuitenkin jo sen verran rapistunut, että siitä ei saanut kunnolla selvää. Ainoa asia, joka tienviitasta selvästi erottui, oli teksti 15 kilometriä. Mies päätti pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä hän tekisi. Lähtisikö 15 kilometrin päähän paikkaan, jota ei tiedä, vai lähtisikö toiseen suuntaan tielle, jonka päämäärästä ei ollut mitään takeita? Hetken aikaa istuttuaan hän näki ja kuuli paikallisen poromiehen tulevan moottorikelkalla hänen suuntaansa. Etelän mies alkoi viittomaan tälle ja pyrki pysäyttämään hänet. Moottorikelkkailija ajoi kohdalle ja pysähtyi hieman hämmästyneenä ihmettelemään, mitä tämä viittoja oikein tahtoi hänestä. Eksyksissä ollut mies avasi suunsa ja kysyi, sattuisitko oikein tietämään, että mihin tästä on 15 kilometriä, kun tuo kyltti on kulunut pois, enkä saa siitä selvää. Poromies istahti kelkalleen, katsoi maahan ja mietti hetken. Sitten hän vastasi, tarkemmin kun ajattelee, niin sehän on tästä joka suuntaan. Elämän suurten kysymysten äärellä ihmisten antamat neuvot ovat monesti vastaavan tyylisiä. Annetaan kyllä ehkä jotain yleispäteviä ja sinänsä viisailtakin kuulostavia ohjeita, mutta ihmiselämän päämäärä ei ole niiden perusteella ollenkaan selvillä. Niiden seurauksena harhailu jatkuu, eikä määränpäätä löydy. Jumala ei kuitenkaan jättänyt ihmiskuntaa tällaiseen harhailevaan tilaan, vaan lähetti ensiksi profeettoja ja lopulta oman poikansa ihmiseksi, jotta voisimme löytää hänet. Jumala siis ilmoittaa itsensä ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Jotta ihmiset ymmärtäisivät tämän ilmoituksen, Jumala puhuu heille inhimillisellä kielellä ja inhimillisin sanoin. Tämä Jumalan ilmoitus on meille apostolien välityksellä tallennettuna Raamatussa. Psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 119 seuraavasti. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Jumalan sanan valossa harhailu vähentyy ja ihminen voi löytää elämälleen suunnan. Raamattuun on siis tallennettu se totuus, jonka Jumala on ihmiskunnalle halunnut antaa, jotta hänet olisi löydettävissä. Kristitylle on Raamatun kirjoittamisesta ja kokoamisesta asti ollut selvää, että vanha ja uusi testamentti kokonaisuudessaan ovat pyhää tekstiä, joka on kirjoitettu Pyhän Hengen inspiraatiosta. Jumala on siis innoittanut Pyhän Raamatun kirjoittaneet ihmiset niin, että Raamattuun todella päätyi juuri se, mitä Jumala tahtoi sinne laitettavan. Tämän vuoksi Raamattu on myös yksi ainoa kokonaisuus. Keskiajalla elänyt teologi Hugo Saint-Victorialainen sanoo Raamatusta, että tämä yksi ainoa kirja on Kristus, sillä koko Jumalan sana puhuu Kristuksesta, ja koko Jumalan sana täyttyy Kristuksessa. Myös kirkkoisa Augustinus sanoo vastaavasti, Jumalan yksi sama sana ulottuu kaikkialle Raamattuun. yksi sama sana kuuluu jokaisen pyhän kirjoittajan suusta. Koska sana oli alussa Jumalan luona, se ei kaipaa äänellisiä tavuja, sillä se ei ole aikaan sidottu. Augustinus sanoi siis suoraan, että Raamattu ei ole aikaan sidottu, vaan se ylittää kulttuuriset ja ajalliset erot, joita täällä maailmassa on. Siitä huolimatta nykyaikana kuulee monesti mielipiteitä, joissa pyritään osoittamaan, kuinka esimerkiksi jotkin Raamatun käskyt olivat seurausta vain antiikin vääristyneestä kulttuurista, eivätkä sinänsä koskisi meitä. Tällöin Raamattu pyritään näkemään vain oman aikansa tuotteena, joka ei enää sido meitä 2000-luvun kristittyjä, jotka kyllä tiedämme muka asiat paremmin kuin Raamatun kirjoittamisen aikaan. Tällaisissa puheenvuoroissa on tietenkin aina osa totuutta, sillä muuten niitä ei esitettäisi niin paljon. On aivan totta, että Raamatussa on asioita, jotka todellakin liittyivät vain oman aikansa kulttuuriin, eivätkä sinänsä enää koske meitä. Tästä kerron lisää myöhemmin. Kuitenkaan se tosiasia, että elämme vuotta 2015, ei ole muuttanut Raamatun pääsisältöä mihinkään. Raamattu on edelleen kristityille pyhä kirja, uskon ja elämän ylin ohje, joka tulee ottaa vakavasti, sillä Jumala puhuu Raamatun kautta. Raamattu ei siis ole ainoastaan ihmisten tekstiä Jumalasta, vaan se on Jumalan puhetta ihmisille. Siksi joka sunnuntain Jumalan palveluksessa vanhan ja uuden testamentin lukukappaleiden jälkeen sanotaan, tämä on Jumalan sana. Tärkeää onkin huomata, että Raamatusta löytyvä jumalallinen ja inhimillinen ei ole kenenkään omin neuvoin eroteltavissa keskenään. Kukaan ei siis voi sanoa, että tämä kohta Raamatussa on pelkästään ihmisen puhetta, joka on saanut huonoja vaikutteita ympäröivästä kulttuurista, ja puolestaan sitten, että tämä kohta on pelkästään Jumalan puhetta. Tällaisissa toimenpiteissä mennään yleensä aina harhaan. Mistä sitten Raamattua lukiessa tietää, mikä koskee nykykristittyä ja mikä ei? Oikeastaan siihen on olemassa yksi hyvin simppeli ohje. Raamattua tulee lukea kokonaisuutena ja nähdä se pelastushistoriallinen kehitys, joka Raamatun sisällä tapahtuu. Raamattu siis itse sanoo kyllä, jos esimerkiksi joku sen käsky ei ole enää voimassa. Muussa tapauksessa nuo käskyt velvoittavat kristittyjä. Vanhassa testamentissa kielletään esimerkiksi sianlihan syönti. Uudessa testamentissa tämä kielto kuitenkin puretaan. Tämän seurauksena kaikille kristityille pitäisi olla selvää, että kristityt saavat syödä lihaa, eikä tuo vanhan testamentin käsky ole enää voimassa. Näin Raamattu on itse selittänyt itseään pelastushistoriallisesti. Toinen ehkä nykyihmiselle vaikea seikka on se, että vanhassa testamentissa Jumala antaa lakinsa Israelin kansalle. Tuo laki tulee oikeastaan kolmena erilaisena lakina. Luonnollisena lakina, seremonialakina ja valtiollisena lakina. Luonnollinen laki viittaa 10 käskyyn. Ne velvoittavat kaikkia kristittyjä kaikkina aikoina. 10 käskyä on siis yhä voimassa. Sen sijaan seremoniallinen laki, joka koski Jerusalemin temppelissä tehtävää uhripalvelusta, sekä valtiollinen laki, joka koski juutalaisen kansan hallintoa ja organisaatiota, koskevat pelkästään juutalaista kansaa. Meidän kristittyjen ei siis tarvitse näiltä osin noudattaa Mooseksen lakia. Eli jos vanhassa testamentissa esimerkiksi määrätään kivitettäväksi joku ihminen jostakin rikkomuksesta, niin meidän ei tarvitse eikä oikeastaan edes pidä noudattaa tätä määräystä, koska se on määrätty vain Israelin kansalle tietyssä vanhan testamentin tilanteessa. Ne säädökset, mitkä Uudessa testamentissa on erikseen vahvistettu, koskevat luonnollisesti myös meitä ei-juutalaisia kristittyjä. Kuitenkin pääsääntönä voidaan pitää, että Mooseksen laissa määrätyt käskyt koskivat pääosin pelkästään juutalaista kansaa. Meidän ei-juutalaisten, niin sanottujen pakanakristittyjen, ei näitä tarvitse noudattaa. Onko Uudessa testamentissa sitten kulttuurisidonnaista materiaalia? Sieltäkin sitä löytyy, mutta tässä pätee sama sääntö kuin ennenkin. Yleensä se ilmoitetaan selvästi, mikä on pelkästään siihen kulttuuriin kuuluvaa ja mikä taas kaikkia sitovaa. Kulttuurisidonnaista materiaalia on esimerkiksi se, kun Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että naisten tulisi peittää päänsä rukoillessaan. Sillä muutama jää eteenpäin, Paavali sanoo seuraavasti, jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa, eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla. Tästä voi päätellä suoraan, että käsky ei ollut aivan ehdoton ja kaikkia sitova. Samaan kategoriaan voidaan laskea myös se Paavalin opetus, että pitkät hiukset ovat miehelle häpeäksi. On kuitenkin pidettävä mielessä, että jos Uuden testamentin tekstissä ei missään sanota, että tämä kohta ei koskisi kaikkia, niin silloin asia on kaikkia kristittyjä sitova myös meidän aikanamme. Synti ei lähtökohtaisesti muutu kulttuurin mukana, vaan tietyt asiat ovat aina syntiä Jumalan silmissä, kulttuurista riippumatta. Niinpä emme voi selittää joitakin kohtia vain siten, että tämä oli silloin syntiä, mutta ei enää. Itse asiassa, jos pidämme Raamattua pelkästään kulttuurin tuotteena ja alamme karsimaan sieltä oman mielemme mukaan kohtia, jotka eivät sovi meidän kulttuurimme, menetämme lopulta koko kristinuskon sisällön. Kristus tuli ihmiseksi nimenomaan juutalaiseen kulttuuriin, jossa hän kärsi ristin kuoleman. Tuo Jeesuksen kuolema on ymmärrettävissä vain juutalaisen temppeliuhrikäytännön perusteella. Temppeliuhreja ei tietenkään meidän kulttuurissa enää kukaan toimita, ja jos yritämme irrottaa Jeesuksen elämän ja kuoleman juutalaisesta kulttuurisesta taustasta, emme enää ymmärrä koko kristinuskon sisältöä. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on koko kristinuskon keskeisin kohta, joka ei muutu kulttuurien vaihtuessa miksikään. Se on suuri ihme, että Jumala tuli tietynlaiseen kulttuuriin ihmiseksi ihmisten keskelle. Se ei ollut mikään sattumalta valittu kulttuuri, vaan Jumala oli valmistellut Israelin kansaa siihen jo pitkään. Siksi se, mitä Jeesus opettaa ja sanoo, koskee kaikkia kaikkialla, eikä se ole kulttuurisidonnaista. Samoin myös hänen lähettämien apostolien opetukset ovat kaikkia kristittyjä sitovia, ellei toisin erikseen sanota. Emme siis voi paeta Raamatun nykyihmisille vaikeita kohtia selittämällä ne vain paimentolaisheimojen kulttuurin tuotteeksi. Meidän on otettava koko Raamattu, Jumalan ilmoitus tosissamme ja ojennattauduttava sen mukaan. Otan mieluummin koko sen paketin, mitä apostolit ovat meille välittäneet, kuin alan karsimaan sieltä oman mieleni mukaan nykyiseen kulttuurimme epäsopivia kohtia pois, sillä silloin käy helposti niin, että jäljelle ei jää oikein enää minkäänlaista tunnistettavaa kristinuskoa. Augustinus sanokin sopivasti, että jos uskot vain sen, mistä pidät evankeliumeissa ja hylkäät sen, mistä et pidä, et silloin usko evankeliumiin, vaan itseesi. Jos alamme oman päämme mukaan erottelemaan Raamatusta, jumalallista ja inhimillistä, päädymme tekemään jonkinlaisen oman näköisen leikelmän Raamatusta, joka ei enää vastaa alkuperäistä jumalallista ilmoitusta. Suhteessa Raamattuun nykykulttuurin onkin vallannut suuri myytti uskosta itseensä. Yleisesti ajatellaan, että minä voin määritellä kaiken ja hallita kaikkea, jopa pyhien kirjoitusten sisältöä. Näin ihminen nousee ylpeästi niiden yläpuolelle. Tämä on kuitenkin myytti, sillä jokainen kuolee, eikä minkäänlaisella uskolla omaan itsensä mennä kuoleman rajan toiselle puolelle. Miten Raamattua tulisi sitten lukea? Jumalan sana ja usko liittyvät läheisesti toisiinsa. Usko on oikea vastaus Jumalan sanaan. Oikeastaan usko on laajasti ymmärrettynä Jumalan sanan kuulemista, vastaanottamista ja sen mukaan elämistä. Voimme lähestyä Raamatun tekstiä kahdella tavalla. Ensiksikin voimme lähestyä sitä persoonattomasti, pitäen sitä eräänlaisena objektina. Kun siis tutkimme tai yritämme löytää ratkaisun johonkin ongelmaan, pidämme Raamattua objektina. Kun luemme Raamattua pyrkien lisäämään uskonnollista tietouttamme, niin silloinkin se on vain objekti. Tietenkin tällainen lähestymistapa Raamattuun on välttämätön, sillä Raamattu on juuri se lähde, josta saamme tietoa Jumalasta. Mutta tällainen lähestymistapa ei ole yksistään riittävä. Toinen tapa lähestyä Raamattua on persoonallisempi, pitää sitä omana subjektinaan. Pyhä Raamattu on inspiroitu teksti ja Jumalan ilmoituksen lähde. Siksi suhteemme siihen pitäisi olla mahdollisimman persoonallinen. Raamattu ei ole vain neutraali asia, jota voi tarkastella, vaan sen kautta joku puhuu. Kristus on kanssamme Jumalan sanan välityksellä. Raamatun lehdillä kohtaat elävän ja toden Kristuksen, joka tahtoo liittyä seuraasi ja olla yhteydessäsi. Kohtaat Kristuksen uskon kautta, jonka hän itse antaa sinulle. Raamattua lukemalla kristitty saa uskon kautta ilmoitetun Jumalan sanan. Juuri tämä erottaa Raamatun kaikista muista maailman kirjoista. Raamattu on täynnä Jumalan läsnäoloa, siksi sitä voi jo kirjanakin kohdella kunnioittain ja hartaalla uskolla. Jokainen ihminen muuttaa ympäristöään omalla läsnäolollaan, mutta näin ei välttämättä käy asioiden kohdalla. Kun kohtaamme persoonan, kohtaamme hänen läsnäolonsa, ja tämän kohtaamisen kautta tämä persoona voi vaikuttaa meihin joko myönteisesti tai kielteisesti. Raamattu on persoonallinen. Siellä on pyhän Jumalan läsnäolo. Kun otamme sen käsiimme ja luemme sitä, päädymme tämän persoonan, eli pyhän Jumalan vaikutuspiiriin. Raamattu on näin eräänlainen mysteeri. Se on totuus, joka ottaa sinut otteeseensa ja johon voit upota. Löydät Herrasi Raamatusta, siksi kontakti Raamatun kanssa on niin erityislaatuista ja tärkeää. Raamatussa kohtaat Jumalan, joka rakastaa sinua ja haluaa vaikuttaa sinun armonsa välityksellä. Tämä kohtaaminen voi muuttaa sinua syvästi, antaa uuden suunnan elämään ja johtaa sinut tuntemaan Jumalaa yhä paremmin. Tämän takia Raamattua kannattaa lukea etsien sieltä persoonaa, joka voi vaikuttaa sinun elämääsi. Jos antaudut persoonien väliseen suhteeseen Kristuksen kanssa, joka on läsnä läpi Raamatun tekstin, tämä teksti ikään kuin kyllästää sinut. Sitä kautta voit oppia kuuntelemaan keskittyneemmin Jumalan sanaa ja ymmärtää sitä paremmin ja oppia tuntemaan Jeesus yhä selvemmin. Kirkkoisä Hieronymus varoittaa, että välinpitämättömyys Raamattua kohtaan on välinpitämättömyyttä Kristusta kohtaan. Augustinus sanoo vielä suoremmin, joka ei tunne Raamattua, ei tunne Kristusta. Muista siis lukiessasi, että Kristus puhuu Raamatun kautta. Raamatun sanan tutkiminen ja tarkka kuunteleminen johtaa siihen, että se saa alkaa vaikuttamaan sinun elämäsi päätöksissä ja valinnoissa. Näin voit elää yhä tarkemmin Jumalan tahdon ja Raamatun sanan mukaan. Pyhän Raamatun lukeminen on perustava asia uskossa kasvamisessa ja Jumalan yhteydessä elämisessä. Jumalan sanan kautta voi ikään kuin katsella itseään ja omaa ympäristöään, niin kuin katselisi Jumalan silmillä. Jumala ilmoittaa itsensä sanan välityksellä ja sitä kautta mahdollistaa hänen tuntemisensa rakkaudessa. Hän ilmoittaa itsensä siten, että uskomalla hänen sanaansa voimme kiinnittyä Jumalaan ja uskoa itsemme hänelle. Seura tekee kaltaisekseen. Kun pysymme Jumalan sanan äärellä ja hänen aidossa läsnäolossaan, muutumme hänen kaltaisikseen samalla tavoin kuin muutut niiden ihmisten kaltaiseksi, joiden kanssa vietät paljon aikaa. Jumalan sanaa kuulemalla ja omaksumalla se, voit oppia myötäelämään Kristuksen kanssa ja hänen kokemuksessaan evankeliumissa ja tulla enemmän hänen kaltaisekseen. Tiivis kontakti Kristuksen kanssa Jumalan sanan välityksellä, aiheuttaa sen, että haluamme identifioitua häneen yhä enemmän. Koko Raamattu on täynnä kuvausta Jumalan läsnäolon mysteeristä. Anna tämän mysteerin tehdä vaikutus sinuun ja opi kuuntelemaan sitä. Niin Kristus voi tulla suuremmaksi ja minä voin tulla pienemmäksi. Jumalan sanan kanssa tekemisissä oleminen vaikuttaa myös rukouselämäämme. Kun kuulemme usein Jumalan sanaa, se saa aikaan sen, että meditoimme noita sanoja sydämessämme. Sitten ne myöhemmin tulevat mieleemme, kun rukoilemme. Näin rukouksistammekin voi tulla Raamatun sävyttämää. Samoin ne sanat voivat tulla mieleemme tärkeällä päätöksen tai valinnan hetkellä ja auttaa meitä siinä tilanteessa. Siksi olisi hyvä miettiä, mikä rooli Raamatulla on omassa rukouselämässämme. Vain Raamatun kautta saamme oikean kuvan Jumalasta. Raamatun lukeminen on siis tavallaan ensimmäisen käskyn noudattamista. Meidän kuvamme Jumalasta uhkaa vääristyä helposti, niin että pahimmillaan siitä voi tulla jopa este oikean Jumalan tuntemiselle, eli epäjumala. Voimme pitää Jumalaa esimerkiksi liian pelottavana, epäoikeudenmukaisena tai sitten kaukaisena olentona, joka ei ole ollenkaan kiinnostunut meistä. Raamattua lukemalla pääsemme näistä harhakuvista eroon. Sen lehdiltä meille välittyy todellinen ihmisiä rakastava ja lähellä oleva Jumala. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan Martasta ja Marjasta, jotka ottivat Jeesuksen kylään. Martta kädet täynnä työtä huolehti vieraistaan, mutta hänen siskonsa Maria ei tehnyt mitään muuta kuin istui Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martta tuli torumaan hänen mielestään laiskaa siskoaan Mariaa tämän toimettomuudesta. Jeesus kuitenkin sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tässä kertomuksessa on selkeä kuva meidän suhteestamme Raamattuun. Kristuksen sanat ovat tänä päivänä löydettävissä Raamatusta. Siksi jokainen, joka istuu niiden äärelle ja kuuntelee niitä, on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Parempi olla Kristuksen luona ja kuunnella hänen puhettaan, kuin häärätä kaikenlaista muuta, joka sinänsä saattaa vaikuttaa tärkeältä. Maria on siis esimerkkimme siihen, kuinka tulisi viettää aikaa Raamatun äärillä. Se aika ei mene hukkaan. Marialle Jeesuksen eli ihmiseksi tulleen sanan kuunteleminen ja hänen sanojensa pohtiminen on varmasti ollut suuri ilo. Meillä puolestaan usein on niin paljon kaikenlaista tekemistä, että Raamatun luvulle ei helposti löydy aikaa. Marialle ei kuitenkaan ollut mitään tärkeämpää kuin se, että Herramme oli hänen kodissaan kylässä ja silloin kaikista paras paikka oli hänen jalkojensa juuressa, hänen sanojensa kuunteleminen. Ottakaamme oppia Marjasta ja viettäkäämme paljon antoisia hetkiä Raamatun äärellä.